Este 8:37 de minute, suntem împreună la Espresso pe frecvențele Radio România Cultural și așa cum am anunțat la începutul acestei emisiuni, actrița Medea Marinescu este alături de noi în această dimineață. Bună dimineața!
Bună dimineața! Bine v-am găsit!
Da, pornim discuția noastră de astăzi de la spectacolul Magic Național, care revine pe scena Teatrului Național din București, joi de la ora 20. A mai fost un spectacol, înțeleg, și în luna decembrie. Haideți să le explicăm un pic ascultătorilor despre ce este vorba, ce se întâmplă în acest spectacol.
Inițial a fost gândit ca un spectacol eveniment care să se întâmple o singură dată în perioada Crăciunului, prin 2015, dacă nu mă înșel, la sfârșitul lui 2015, și era un spectacol care aducea în prim plan o trupă excepțională de jazzmen în frunte cu Emi Drăgoi, care e un muzician foarte talentat și care a făcut o carieră de acordeonist de jazz în Franța. A și fost numit regele acordeonului în 2005 în Franța. Și cu actori care fac la un moment dat și altceva decât actorie. Majoritatea cântăm, unii dansează, unii bat step. Deci publicul ne vede într-un fel altfel pentru 5 minute. De exemplu, eu cânt la un moment dat la pian și cânt și din voce două piese de jazz, ca și Anca Sigartău, Tania Popa cântă muzică rusească, Marius Manole cântă și el, domnul Ion Caramitru cântă, doi colegi de-ai mei dansează, bat step, și chestia asta s-a născut așa cumva, hai să nu zic ad hoc, dar... foarte rapid, adică au fost niște repetiții, ne-am cunoscut, am pus cap la cap niște idei, s-a făcut un spectacol și publicul atunci, în perioada Crăciunului, a mers cu noi, adică cred că a fost surprins și a și plăcut, drept care spectacolul a intrat în stagiunea teatrului. L-am jucat, vara trecută am fost la un festival la Ohrid, e o zonă foarte frumoasă din Macedonia, un festival de teatru și de muzică și a fost foarte, foarte bine primit, într-un fel, hai să zic, era de așteptat pentru că vorbeam toți în limba muzicii și asta se întâmplă. Pe 25 e primul spectacol din 2018.
Dar cum ați ales ce cântă fiecare? A venit fiecare actor și a spus vreau să cânt asta pentru că eu cu asta mă simt mai confortabil? Sau?
Absolut, fiecare a făcut niște propuneri. Acum, toți cei care sunt în spectacol cochetează, adică nu ne-am trezit în povestea asta așa într-o dimineață. Hai, ce facem? Cântăm? Cântăm! Nu, bine, la mine poate mai știut că sunt absolventă a liceului de muzică George Enescu. Da, și ceilalți au antecedente, să zic așa, muzicale, și Anca Sigartău și Tania Popa și Ailin Cadâr și Ion Caramitru, și atunci sigur fiecare a venit cu niște propuneri care erau apropiate de stil, de ce simte, de ce crede, de ce înțelege. De exemplu, eu când am spus piese de jazz, un standard american la For Sale, iar celălalt e o piesă românească, ce bine ne înțelegem noi doi, dar am făcut-o jazzistic, deci am dus-o în zona jazzului, e o șansonetă românească, dar dusă pe jazz. Câștigul mare, părerea mea, este că odată ne obligă cumva să ieșim din zona noastră de confort și faptul că un muzician cum e Emi Drăgoi poate fi văzut. Acum vreau să zic ceva, piața noastră nu e o piață excepțională pentru o muzică mai nișată, să zic, de jazz, deși aici e o muzică accesibilă. Dar vreau să zic că să-l ascult, de exemplu, pe Emi Drăgoi, e unul din momentele care mie îmi place cel mai mult. Cântă o piesă populară în zona de jazz, un jazz de mare calitate, aș spune eu, Ciuleandra. Să asculți Ciuleandra pe jazz e o chestie și nu ai foarte multe scene pe care te poți duce să faci genul ăsta de muzică. Și atunci cred că publicul avizat, mai puțin avizat, cel care e interesat oricum să asculte muzica asta, poate veni la Național și să să asculte jazz, să asculte un alt fel de jazz reinventat de Emi Drăgoi.
Am văzut că joi spectacolul va avea și o invitată specială, solista japoneză Ato Kawara, se alătură echipei acestui spectacol pentru o unică reprezentație. S-a mai întâmplat de-a lungul acestor 2 ani să aveți invitații care să vină strict pentru o reprezentație?
Da, s-a mai întâmplat o singură dată, cred că acum un an de zile, a venit... am un lapsus acum, mi-aduc aminte, pentru că e o cântăreață excepțională și o cântăreață excepțională de jazz și a făcut niște momente, put 2 sau 3 momente cu Emi Drăgoi foarte, foarte bune, dar Paula Selling. Paula Selling a venit și a cântat. Da, cred că ar fi fost o idee bună la fiecare spectacol să apară câte un muzician așa inedit. Na, din păcate asta e a 2-a oară când vine, am înțeles, este o cântăreață de operă japoneză.
De operă, da.
Care e invitată.
Dumneavoastră spuneați că ați făcut liceul de muzică George Enescu, sunteți familiarizată, știți despre ce e vorba atunci când vine vorba de pian, dar la un moment dat citeam într-un interviu că spuneați așa, sunt muzicianul ratat care încă mai visează la un mare concert de pian. Da.
E adevărat. Acum am început să visez din ce în ce mai rar, pentru că în muzică e ca în sport. Adică dacă nu te antrenezi zi de zi, Liszt, care a fost un mare virtuos, un mare pianist, spunea, dacă nu studiez o zi, știu numai eu. Dacă nu studiez 2 zile, știu cei din jurul meu. Dacă nu studiez 3 zile, știe absolut toată lumea. Și eu n-am mai studiat de niște ani buni. Deci visul ăsta cumva s-a îndepărtat. Nu cred că aș mai fi în stare să reiau studiu și să cânt, de exemplu, concertul numărul 2 de Rachmaninov, care mi-e foarte drag. Dar ceva am câștigat. Cred că sunt o foarte bună ascultătoare de muzică.
Bun, dar știu că aveți și diplomă, nu? Un atestat care v-ar da dreptul de a fi
așa,
profesor de muzică.
De muzică, da, la școlile primare să predau teorie muzicală.
Ați predat vreodată,
nu? Nu, nici nu știu dacă aș avea talent la așa ceva. Văd că nici cu fiul cel mare nu am prea mult. Dar ceva mă ajută, adică sunt un bun profesor cu mine. Asta da. Știu dacă mă apuc, dacă mi se dă o partitură, știu de unde să o apuc și cum să o studiez.
Pe de altă parte știu că ați lucrat cu copiii. Cel puțin la un moment dat ați fost implicat în activitatea unei fundații care se ocupă de copiii nevoiași din sectorul 5 al capitalei.
Da, asta e altceva.
Cum a fost această experiență pentru dumneavoastră de a lucra cu copiii, de a interacționa cu ei?
N-am lucrat. Am fost aleasă să, cumva, fiind o fundație patronată de comunitatea franceză din România, am fost aleasă MAREN, adică un fel de nașă. Asta înseamnă că am purtat, cumva, scopurile... numele lor peste tot, am povestit de această fundație, am organizat sau am participat la spectacole aici și la Paris de strângere de fonduri pentru a ajuta aproximativ 100 de copii nevoiași care trebuie să continue să meargă la școală și să nu ajungă pe stradă să cerșească. Și pentru asta e nevoie sigur de bani. Și atunci eu am reprezentat fundația asta, sigur că m-am dus acolo, i-am cunoscut, am mers la Casa Valentina, e o casă închiriată unde copiii merg după orele de școală și stau acolo și fac jocuri și mănâncă și dorm și sunt spălați, seara merg acasă, e ca un fel de casă unde au altfel de condiții decât unde stau ei și unde e foarte rău. Și am fost acolo, i-am cunoscut, dar n-am lucrat cu ei, nu pot să spun că am lucrat cu ei. I-am cunoscut, am petrecut ceva timp cu ei. Acum, mă rog, din păcate mai puțin, pentru că am și eu 2 copii nevoiași acasă și trebuie să mă ocup și de ei.
Ei v-au recunoscut atunci, copiii știau că sunteți actrița Medea Marinescu,
Mirabela? Unii care erau mai mari și care văzuseră Maria Mirabela, da, cei mai mici nu, dar, mă rog, nu asta e important. Adică, na, cred că...
Ați fost un fel de ambasadoare, cumva, acestei fundații, înțeleg eu din ce
exact, exact,
da?
Un fel de ambasador, deși titulatura asta am primit-o în 2015 când am
exact,
fost ambasador al climei.
Al conferinței Paris Climat 2015,
da,
am văzut.
Da.
E un domeniu care vă preocupă, acesta al mediului, al schimbărilor climatice?
Păi da, mă preocupă vrând nevrând. Măcar că trăiesc și îmi dau seama, vedeți că în decembrie am avut 15 grade, după aia vin vijelii și calamități
și
peste
noi. Și după aia vine Donald Trump și ne spune că nu există
încălzirea
globală.
Că nu e adevărat, da, dar cineva a răspuns foarte bine. Dacă dumneata te-ai săturat la prânz, ai avut o masă bună, nu înseamnă că în Africa nu mor oameni de foame. Mă rog, dar ideea e că chestia asta mă preocupă de foarte mult timp și mă gândesc, bun, dar ce pot să fac eu? Păi eu mi-am educat copilul să folosească cu atenție și lumina și apa, pentru că resursele de apă sunt epuizabile. De ce vă spunem că da, Terra este are 70, peste 70% din suprafață de apă? Da, dar ea nu e apă potabilă. Oamenii mor de foame. Noi trăim în momentul ăsta pe datorie. Suntem foarte mulți și apa potabilă este limitată. Și atunci noi trebuie să o folosim cu mare atenție. Am făcut exercițiul ăsta și aș invita pe toată lumea care ascultă acum. Faceți exercițiul ăsta, duceți-vă într-un loc, pe munte, și încercați să vă luați un bidon cu apă și din bidonul ăla să vă spălați, să spălați vesela și să și beți. Și o să vedeți că când vă spălați pe dinți, nu o să lăsați bidonul să curgă cu apă și o să fiți mult mai atenți.
Mai economi, da.
Mai economi. E, și atunci am învățat să adun și să reciclez, din păcate, și toată nebunia asta cu reciclarea este foarte prost înțeleasă la noi și se face, se realizează foarte prost și aproape că te dezarmează, pentru că și acum caut să duc 3 cartoane și câteva peturi, trebuie să mă duc foarte departe, să aștept să strâng foarte mult, să mă duc foarte departe, pentru că în zona mea nu mai există locuri de colectare și așa mai departe. E, dar cumva la nivel organizat nu făceam nimic și când mi s-a oferit ocazia să pot să vorbesc cu oamenilor, sigur cu niște date foarte exacte, pentru că am avut o echipă din partea ambasadei Franței care mi-a pregătit materiale despre ce înseamnă conferința asta de la Paris legată de climă și să vorbesc cu oamenilor despre importanța noastră de a ne implica fiecare cât de puțin, sigur că am făcut-o cu bucurie, am zis da imediat și am participat la conferințe la Cluj, în București, peste tot unde am fost chemată. Și cumva a fost un fel de campanie de sensibilizare sau de conștientizare a oamenilor. Oamenii spun, lasă că se poate și fără mine, cu o floare nu se face primăvară. Ba da, suntem în situația în care cu o floare, cu câte o floare se poate face primăvară, încă se mai poate face ceva. Și România și-a luat niște angajamente la conferința de la Paris. Și România și America, care după aia, mă rog, a vrut să se retragă, dar nu e chiar atât de simplu. Nu te retragi așa cum vrei tu și când vrei tu. Dar, cum să spun, până și China, care are gradul cel mai mare de poluare
exact,
din lume, a înțeles că trebuie să schimbe ceva, că nu se mai poate trăi. Unde o să plecăm? Pe Marte?
Da, pe de altă parte, noi nu avem acest sistem de educație care să ne învețe de mici, nu? De la școală, ce trebuie să facem.
Da, din păcate nu există la noi. Am văzut câteva școli, în câteva școli s-au implementat așa niște sisteme, dar nu e la un nivel. Acum, mă rog, să nu cădem în populisme, dar sunt școli în la țară care nu au băi, nu au lucruri, cum să spun, elementare, nu au căldură, sobe care sunt pe lemne, de se taie copaci, nu au fost în stare să se tragă niște asta de gaze. Și atunci despre ce vorbim? Că noi tăiem copaci încă să ne încălzim.
Da, vorbeam
și
despre...
nu punem la loc, nu plantăm copaci înapoi.
Exact, da. Vorbeam despre acest titlu de ambasador pe care l-ați primit din partea Franței. Cariera dumneavoastră se leagă foarte mult de Franța. Citeam însă că la un moment dat vi s-a cerut să jucați într-un film franțuzesc și v-ați temut oarecum pentru că nu știați foarte bine limba.
Nu știam deloc. Da, asta a fost de fapt începutul meu. Nu vorbeam deloc, am fost chemată la un casting, am refuzat, pentru că era vorba de rol principal și eu nu vorbeam deloc franceză și întâmplarea și norocul au făcut să fie vorba despre o fată care chiar nu vorbește limba franceză și când o vorbește foarte prost și amuzant, pentru că era o comedie. Inițial se chema La Fille de l'Est, după aia s-a numit Je vous trouve très beau, un film care a făcut istorie în Franța acum niște ani și uite că se tot dă pe canalele franțuzești, știu asta pentru că mai primesc mesaje pe Facebook tot timpul când se dă pe undeva, primesc mesaje din lume și așa am ajuns să fac acolo niște filme. M-am întors, n-am stat niciodată acolo.
Dar nu v-ați gândit niciodată să rămâneți în străinătate?
A fost un moment când mi s-a și cerut și de către agent, mi-a fost sugerat și de către regizoare. Nu mi-am luat riscul ăsta. N-aș știu să spun exact de ce sau cum, nu mi-am luat. Am crezut tot timpul că meseria noastră e legată foarte mult de limbă. Sigur că a existat un caz, dar el e un caz unic, cel al Elvirei Popescu sau Popesco, care a făcut carieră în Franța tocmai având un accent teribil. Dar astea sunt cazuri izolate. Sau Jane Birkin, care vorbește și acum cu un accent foarte tare la Paris. Dar astea sunt cazuri, nu înseamnă că se poate întâmpla oricând. Și atunci am mers pe principiu, iarăși, că și în meseria asta e ca și în sport, ca și în muzică, ai nevoie să-ți antrenezi mușchii minții și ai sufletului zi de zi. Adică să mă duc la Paris și să aștept un casting sau un rol care poate veni peste un an, 2, 5 sau 10. Eu am mai dat castinguri la Paris, am fugit o zi, am trimis casete de aici. Nu s-au întâmplat, că nu se întâmplă în fiecare zi. E o șansă care apare odată la câțiva ani. Și în perioadele astea, ce să fac? Să mă duc helneriță într-un bar? Nu, aici muncesc, aici fac teatru, aici am locul meu, aici îmi pot provoca eu întâmplări, pentru că nici aici nu te așteaptă nimeni cu ușa deschisă, chiar dacă ești cunoscut sau mai puțin cunoscut. Adică oamenii sunt tentați să creadă, ei, lasă că tu ești cunoscută, te cheamă lumea. Nu te cheamă lumea, îți provoci lucruri să ți se întâmple. La Național, la un moment dat, nu făceam absolut nimic și mi-am provocat să mi se întâmple lucruri în afară. Asta e situația, dar trebuie să lucrezi, trebuie să fii acolo.
Da, sunt curios cum vă raportați dumneavoastră ca actriță cunoscută în spațiul public la, nu știu, la ce se întâmplă așa în general în țară, la protestele care au loc zilele acestea.
Păi, eu cred că avem obligația și datoria să avem o atitudine, adică nu pot să fii, eu știu, indiferent. Poziția mea a fost întotdeauna clară. Sigur că primul lucru pe care l-aș spune și l-aș spune din nou acum, fraților, sigur că cei care n-au votat ar trebui acum să-și dea cu pumnii în cap și să vadă că au făcut o mare greșeală. Părerea mea că acest dezechilibru care s-a creat în zona politică, în sensul că un grup are puterea, nici măcar nu e un grup majoritar, asta mi se pare absolut hilar, un grup minoritar care are puterea și care își permite acum să facă orice, este revoltător. Iar noi ca oameni, zic eu de bun simț, sigur că voi fi acuzată, bun, sunt rășistă, sunt plătită de nu știu cine în afară de
Cine mai dă bani pe acolo?
Sau că sunt manipulată, sau că există statul paralel. Pot spune orice. Eu știu cine sunt și știu că sunt un om educat și știu că am învățat să nu mă las manipulat de politicieni care, iertați-mă, sunt politicieni, nici măcar mare, sunt politicieni mediocri. Din păcate, trăim într-o lume condusă în momentul ăsta de mediocritate și spun asta cu toată tăria. Nu zic că eu, dacă mâine m-ar chema cineva, n-aș intra în politică, bineînțeles, dar nu spun că aș fi o lumină, nu, dar cred că sunt măcar un om de bun simț care vede realitatea. Cred că avem obligația să ne spunem părerea. Să ne spunem și să ne asumăm părerea și să nu ne lăsăm manipulați. Și cred că orice fel de încercare, de influențare, așa cum a existat la Teatrul Național, a existat pe site, văd din fericire, cineva s-a gândit să o retrag acum, un regulament de conduită interioară în care noi actorii nu avem voie să ne spunem în afara teatrului, pentru că în teatru într-adevăr n-ai voie să spui pe scenă, pe scenă ești actor și atât, dar în afara teatrului să ne spunem părerile politice sau să ne asociem figura într-o zonă, fie ea că e de stânga sau de dreapta. Sunt și actori de stânga, foarte frumos, e dreptul lor, dar n-avem voie să facem lucrul ăsta. Mi se pare că este un atac subversiv la, 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 la demnitatea și la libertatea fundamentală a cetățeanului. Din păcate, ne-am atras atenția, actorii, sindicatul actorilor s-a trezit într-o dimineață cu această aberație. Am făcut o ședință și deocamdată a fost retras acest regulament. Dar mare atenție, pentru că există această tendință acum, nu știu dacă și în alte teatre, dar bănuiesc că și în alte teatre, de a se spune ușor în termeni urâți, Batista pe țambal, vedeți-vă de treabă, de teatru vostru, nu vă băgați. E greșit, oameni buni, e greșit.
Pentru că mai avem doar câteva minute la dispoziție și știu că nu este suficient timp pentru a vorbi despre un subiect atât de larg. Totuși aș vrea să vă întreb, apropo de luarea aceasta de poziție, de a exprima opinii publice, pentru că în Statele Unite, în Franța, în toată lumea se vorbește despre scandalul de hărțuire sexuală a femeilor. În România nu am văzut foarte multe femei care să publice, femei cu o anumită notoritate, care să ia atitudine față de acest fenomen și mă întreb de ce există încă o temere de a vorbi pe această temă, o rușine poate?
Acum, sincer, eu nu sunt cel mai bun exemplu în zona asta, pentru că, pe de-o parte, eu nu m-am lovit de el, în jurul meu n-am văzut oameni care să fi fost, sau femei care să fi fost afectate de treaba asta. Sigur, sunt deschis, adică cred că femeile care au trecut prin problema asta gravă trebuie să vorbească, dar eu am o singură virgulă de pus. Dar să vorbească atunci, nu după 20 de ani, pentru că altfel există acea umbră de suspiciune că tu 20 de ani ai tăcut pentru că ai avut niște avantaje. Eu dacă am o problemă, o semnalez atunci. Atunci când am avut o problemă, am semnalat-o atunci. Asta înseamnă un război, asta înseamnă să ai o atitudine etică, civică, cum vreți să-i spuneți, și justă până la urmă.
Bun, ne apropiem de finalul emisiunii, mai avem mai puțin de un minut și aș vrea să încheiem totuși conversația noastră acolo de unde am pornit, adică de la teatru și spectacolul Magic Național, în cazul puțin probabil în care nu i-am convins pe ascultători la începutul discuției noastre să vină să vadă acest spectacol de la TNV, ce am putea să le spunem să-i convingem că merită?
Păi, dacă iubiți muzica, în primul rând, muzica bună, muzica de bună calitate, dacă vreți să-i vedeți pe actorii pe care poate că iubiți, să-i vedeți altfel decât într-o piesă clasică de teatru, atunci n-aveți decât să faceți un drum la Național pe 25 seara la ora 20.
Așadar, Medea Marinescu a fost în această dimineață la Espresso. Mulțumesc mult că ați fost alături de noi. Mergeți joi de la ora 20 la Teatrul Național din București la spectacolul Magic Național. Espresso a ajuns la final. Ne reauzim mâine dimineață aici pe frecvențele culturale. Toate cele bune!